hiljadu puta, hodanica onaj od pre pet minuta.
Pa te ljubim po hiljadu puta.